Da det veldig greit å gå videre til neste spørsmål. Hvordan balanserer man mellom mental og fysisk trening i fortiden? Fordi, altså, jeg kan gi litt sånn backdrop på det da. Det i hvert fall to utfordringer mentalt med jakt som ganske obvious. Det ene at du tar liv. Det en ting. Det andre at du skal skyte på riflen.
Det ene er vel at du må være så godt forberedt på hva som kommer
ja.
Når du sitter der.
Ja.
Ja, det å ta livet av et dyr på jakt, det har ingenting med trening å gjøre.
Nei.
Fordi når du sitter og skyter på en blink på 100 meter, så er jo det på en måte det er rolig å avslappe forhold. Du har ingenting å forholde deg til annet enn deg selv og rifla. Og det blinket som er foran deg, du har all verden satt i. Men når det kommer et rådyr på 120-130 eller 50 ja. Eller 60
meter. Hva skjer da?
Da begynner pumpa å gå veldig fort. Og så går det mye tanker gjennom huet. Er børsa godt nok innskudd? Kan jeg ta det skuddet her? Står dyr nok i ro? Har jeg nok trening? Har jeg nok erfaring til å ta det skuddet?
Ja.
Ja. Og så er det noen som velger å drite i alle de tingene som kommer opp i huet og bare skyter.
Bare gå på, ja. Når jeg har i hodet.
Foregår et skudd mot det dyret. Ellers så er det de fleste partene av oss som har den roa i kroppen til at ok, her kommer det. Det er ikke stressa. Da kan jeg roe ned.
Ja.
Ja. Da kan jeg ta det skuddet kontrollert, rolig, i en omgivelse som jeg er vant med. Og så kan jeg slippe den kula akkurat i det tidspunktet det skal gjøres. Så det er veldig mye som foregår opp i huet til en jeger i en jaktsituasjon når du faktisk skal slippe. Avlevere et skudd da, mot et dyr.
Ja. Jeg er helt med enig med Truls, og akkurat den der i forhold til å slippe det skuddet, og i hvilken situasjon man skal føle seg komfortabel med å slippe det skuddet, det har jo med hvor mye mengdetrening man har å gjøre.
Mm.
Du føler deg sikrere på skuddet, og kan i hermetegn tyne det skuddet litt grann, ja. hvis du har trent. Det, ikke sant? Hvis du aldri har trent på å skyte noe på over 100 meter i det hele tatt, og det kommer en elg eller et rådyr eller en hjort, eller uansett hva det er, da, som du vet er på 150 meter,
ja.
Har du aldri tatt det skuddet på 150 meter, så skal du ikke skyte på det skuddet, ikke sant?
Det er et stort mål, da.
Men når du snakker om å...
Litt av kula.
Men når du snakker om det å forberede deg på å ta liv,
ja.
Det er jo ikke mulig i det hele tatt. Og da, der, det er enten sånn at den første gangen du gjør det,
ja.
Så enten så vet du at du kan det, eller så gjør du det aldri igjen. Jeg har hørt og møtt folk som har gjort begge deler.
Ja.
Den første gangen de skyter nå, veldig godt forberedt, masse tid på banen og alt mulig, men den første gangen de skjøt et dyr, så skjønte de at det her er ikke min greie. Så det er ikke noe du kan trene deg på, eller forberede deg på, annet enn å på en måte gjøre det, og i det du har gjort det, så vet du om det her er noe du kan gjøre eller ikke.
Ja.
Fordi at det her handler om etikk, og det er individuelt for deg og meg og alle andre, ikke sant?
Ja. Hva tenker du, Stig? Mental forberedelse til hjem?
Jeg tenker at ingen jaktsituasjoner er like, men jeg tror også at dette handler i ganske stor grad om erfaring.
Ja.
Jeg tror det. Man kan, som sagt, vi har snakket mye om mengdetrening, og det er viktig, men man kan stå på haglebanen og skyte tusenvis på tusenvis av skudd. Man kan være en ivrig rifleskytter og skyte mange, mange hundre eller tusen skudd der også. Men hvis man ikke har vært på jakt tidligere, så kommer nok den der jaktsituasjonen, den der pumpa som Truls beskriver, på en annen måte første gangen. Så jeg tror at det med jakt også er antall situasjoner du er på opp gjennom tida. Du blir roligere og tryggere på deg selv om du bruker hagle eller rifle. Hvis du har vært mye ute i skaven på jakt, om det er på klovvilt eller om det er på fugl eller hva det er for noe, så blir du tryggere på deg selv. Men så er det som jeg sier, altså, ingen situasjoner er like. Dyret kommer si, fra høyre, fra venstre, ovenifra, underfra for de som jakter under jorda.
Ja.
Er det noen som gjør det også?
Eller under varmt sjøen.
Så, så det klart, det, det, ingen jaktsituasjoner er like, men jeg tror dette handler litt om si, erfaring også på det nivået, altså mengdetrening på jakt, og ikke bare mengdetrening på antall skudd. Men det en sammenheng her.
Og så har du veldig mye på hvordan personen reagerer også. Jeg har en liten fartstid i forsvaret, hvor du får bevist hver enkelt person syke til å takle ting som kommer uforberedt i da, internasjonale operasjoner. Og det ikke lett å takle alle situasjoner på den måten man hadde forutsett.
Nei.
At man skulle takle det. Det opplever selv. Og med det å merke på at ja, folk du kanskje tror skal takle egentlig enhver situasjon, de takler ikke, og folk du kanskje ville tro at
dette går ikke.
Dette går ikke.
Nei.
De takler situasjonen på en helt annen måte.
Ja.
Så det, jeg tror egentlig det opp til et hvert menneske hvordan de oppe i huset sitt med å takle sin egen mestring.
Ja.
Mestrer du dette? Mestrer du ikke dette? Jeg har selv to unger hvor veslejenta, hun takler å flå og vomme rådur, hun takler å ta vare på å bearbeide skinnet til ren, men hun takler ikke sitt eget blod, eller andre sitt blod.
Nei.
Ja, så det, det noe, da tar
ja, ja, men det
en liten stund siden, for en 2-3 måneder siden, så svilte datteren min av på skolen, på grunn av at jeg så en fødsel. Men å plukke opp
ja, ja, men det, altså det
jeg vippet ned en revetiske som var drektig i fjor. Innenfor jakt, selvfølgelig. Med 8-10 valper i magen. Den gikk hun og plukket med, og som det skulle aldri vært så morsomt noensinne. Men å se en fødsel på TV, det var noe jeg ikke tar for da. Og det er samme dame som også da sitter og skraper skinner for fett og kjøttrester da.
Jeg har lyst til å ta skritt tilbake her, for at både Truls og Stig pratet om den der skjelven og den der som man får når man, og det ikke bare første gang man sitter nå, og jeg tror ikke man skal bli kvitt den, jeg tror den sunt, man skal få den der, den pumpa skal slå litt ekstra, man skal få litt pust, fordi at det skjerper konsentrasjonen.
Det er viktig.
Og det skal ikke bikke over, du må trene på å mestre det. Men hvis du ikke får det, så tar du for lett på ting.
Det er viktig å få den, og ta kontroll over den, og utføre de oppgavene du skal gjøre under skuddsekvens.
Ja, og får du ikke det, så tar du for lett på oppgaven.
Altså. Og da er det lett for skadeskyten i tillegg.
Men i en jaktsituasjon, mens jeg har skutt noen elger opp igjennom, og de aller, aller fleste har klart seg med en skutt. Og det ikke, altså jeg har ikke den til å skutte med, så dette ikke for å skryte at jeg en god skytte på noen måte. Men den ene elgen jeg skjøt, som det ble et avansert ettersøk på, da hadde jeg litt for god tid.
Ja.
Så er det en del andre faktorer som gjorde at det skuddet sikkert aldri burde blitt tatt. Det var litt langt hold, det var skrått ned og så alt mulig sånn.
Ja, ja.
Pluss det dyr i fart. Men jeg hadde generelt i den situasjonen så hadde jeg for god tid, jeg fikk for lang tid til å tenke. Så det er en kombinasjon her, sånn. Altså, noen ganger så må ting skje, altså, det skal være gjennomtenkt, du skal være sikker, men ikke gi det for lang tid, for da kan ofte den der skjelven komme også hos en som sakte men sikkert nærmer seg pensjonsalder.
Jo, men det høres naturlig ut.
Og her snakker vi om mye om konsentrasjon og den gode tiden man får på og bør ta seg på i klovvelt, ikke sant? Eller et sånt type vilt. De beste skuddene jeg gjør i skjeven når jeg er på fuglejakt, det er jo de spontane skuddene som man ikke tenker i det hele tatt. Det bare er smakk, og så sitter det der.
Reaksjonsskudd, da.
Ja.
Du fortalte jo når du fikk litt god tid når du kom ut på en myr.
Ja, ikke sant? Det er jo historien over alle historier med den tiuren, ikke sant? At du går, det er helt superfersk mysnø, og du går, og du vet tiuren går foran deg i snøen. Du vet han er der, og han letter utover et hokstfelt. har så god tid å skyte to bomskudd. Altså på hagleskyting, der kan ikke jeg tenke i det hele tatt. Det må bare skje helt rett fra ryggen.
Var det da bikkja mi ble skuffet over deg?
Nei, det var ikke det. Det har også skjedd. Jeg har aldri vært noe i nærheten av å høre en bikkje banne sånn som det noen ganger. Det bare,
Vi beskriver jo forskjellen på to litt forskjellige skytegrener her, i form av, for oss jegere, hagle- og rifleskyting.
Ja, ja.
Hagleskyting er jo åpenbart reaksjonsskyting, ikke ja. Siktevåpen, altså det er pekevåpen som skal skyte på reaksjon. Mens rifleskyting er jo det stikkmotsatte. Så det er presisjonsvåpen, du må sikte, du må bruke litt tid på avtrekk og hele, ja, ja. Hele den gjengen der.
Så, altså det er jo pusting, det er mer som trår til.
Ja. Nå skal det sies at det er veldig ofte at havreskyttere tror at de har en riflepatron i løpet. En 250 havre.
For den som sikter.
Ja.
Men ja, det er et godt poeng det der, altså, fordi at det er, som vi nevnte her i sted, altså, vi sitter jo en gjeng med havreinstruktører her, og det er jo to ting jeg presiserer mer enn noe annet når jeg står og instruerer på havlemannen. Det finnes to ting som er strengt forbudt når du skytter med havle. Det er å tenke, og det er å sikte.
Ja, jeg kjenner veldig mange som kunne blitt gode havleskyttere med det utgangspunktet. Dette kler litt. Tenking og skyte og peking og så, ja. Ok, for så vidt greit. Vi har et spørsmål til, og så har vi noen fun facts. Skal vi ta fun facts først, og så spørsmål?
Fun facts.
Skal vi gjøre det?
Ja.
Ok. Dere vet helt sikkert alt fra før. Vet noen her hva det lengste bekreftede snikskytteskuddet er?
Når er det oppdatert?
Den her fra 2017.
Ja, for det,
da har du feil informasjon.
Ja, for da Truls tok jeg på 3 meter mer i går.
Vi har i 2017 i juni, så var det en kanadisk snikskytter som traff et mål på 3540 meter i Irak. Det skuddet overgikk den forrige rekorden med mer enn 1 kilometer.
Når du bare sier mål, så skjønner du at det er ikke jakt på matvilt vi prater om her sånn.
Nei, jo, det er...
Men jeg må også si...
Irak,
det var et rådyr.
Jeg må også si at den ble slått på 2,5 uker siden.
Men jeg har flere som følger på. Så, ok. Vet dere hvem den mest treffsikre snikskytter i historien var?
Kyle.
Nei, Sami Haiwa.
Det er helt riktig. Ja. Simo
Haiwa. Han har 850 kills på russene.
Ja, han har ikke like mange confirm, men han ble kjent som den hvite døden.
Ja, white death.
Og er anerkjent for å ha drept over 500 soldater under vinterkrigen, fra 1939 til 1940.
858.
Det er casualties.
Ja.
Men confirmed kills ja. Er 500. På ett år.
Skal du ha en fun fact på han?
Ja.
Mm. Når han la seg i sine stillinger som er foregravd for da mange uker siden, ja. Vet du hvordan han unngikk å bli fanget? Eller bli tatt, ja. Eller bli sett av fienden?
Nei.
Han spiste snø for å ikke avsløre sin egen stilling, for å få frostrøyk ut av munnen.
Det er jo dedikert.
Og så var den 1,68 øyne. Altså.
Visste dere at skyting var en av de opprinnelige sportene i det første moderne olympiske lekene?
Nei.
Når var dette her? OL i Paris eller et eller annet sånt type tidlig på 1900-tallet en gang.
Det er 1896.
Da skjøyte de på ekte duer.
Oi. Ja, det er ok. Ja, men det er ok. Ting har utviklet seg. Vet dere hvem som har flest olympiske medaljer i skyting?
Jeg kan ikke
noe. Nei, men det går bra. Dette var det ingen som har tatt. Det er en latvisk skytter som heter Anfarsis Kusnims. Og han har vunnet olympisk medalje i 4 forskjellige tiår. Det er i 1970, altså i 1976, 1980, 1992 og 2000. Det er 2 gull inklusive. Så altså, men han tok medalje da.
Sier du om at du kan være god skytter som tenåring og langt opp i 60-årene?
Den høyeste poengsummen i et ISSF World Cup-stevne var i 2019, da var det en indisk skytter som het Apurvi Chandala, og hun satte av verdensrekord i 10 meter luftgevær for kvinner, med en poengsum på 252,9. Det er ganske mye, det er veldig bra.
Sikkert veldig bra, sier man
egentlig. Ikke meg heller. Ok, den her,
om du sa 253,9,
så hadde det også...
Dette er mer oppi deres gater. Vet dere hvor lang den lengste serien på duer er, som er treff? Altså, hvor mange treff har noen hatt?
Mange kill streaks på rad?
Ja, altså, hvor lenge har de fortsatt å skyte før de har bomba?
Jeg vet ikke at det skytes 250 skuddstender hvor det skytes 250, så da må det jo
være etter bilt. 420.
Og så skjer?
Jeg har nesten lyst til å gå enda. Jeg tipper 507.
Stil?
Jeg er litt passiv utgangspunktet, altså jeg ligger på 325.
Han har verdens tøffeste navn. Han heter George Digweed. Og han hadde 725 treff.
På rad.
På rad.
Det var første halvdel av serien jeg sittet til, da.
Og før lunsj.
Ok, vet dere hva det tidligste brukte geværet er? Hva det heter og når det eventuelt ble brukt?
Og det er sikkert i Kina.
Ja, det er fra Kina. Det er helt riktig.
Så da er det ikke en kopi.
Ja. Nei, det er den helt ilddanser. Den ble kalt ilddanser, og den ble brukt rundt år 1000. Ja. Så når vi var vikinger, så begynte vi å skyte i Kina. Og likevel så klarte vi å ta over verden for nå. Vet dere hvem som var den første kvinnen som vant en olympisk skyttekonkurranse?
Har det skjedd?
Faktisk, og dette var når kvinner og menn konkurrerte sammen. Det skjer da i 1978. Da heter hun Margaret Murdoch. Og hun tok sølv i rifleskytten.
Ikke jul?
Det var ikke godt nok. Skyting i verdensrommet. Astronauter på den internasjonale romstasjonen har deltatt i skyteøvelser med spesielle kameraer designet for å simulere skyting med lasersikter som en del av deres fysiske trening. Ok, den her da. I 2017 så settes det rekord på skyting på ekstremt lang avstand. Og da kaller jeg den øvelsen som heter Extended Long Range Shooters of Idaho. Og her settes det en uoffisiell verdensrekord. Er det noen som har en inkling om hvor langt det skuddet var?
Altså, i og med at det er i verdensrommet, så...
Nei, nå er vi på bakken igjen.
Ok.
Nå er vi på bakken. Dette er i Idaho.
Altså, du pratet om 3,5 kilometer i sted, som det lengste ja. Skuddet som noen har klart, da. Men er dette i konkurranse?
Ja, det er som verdensrekordforsøk.
5480 meter.
Yes.
Jeg støtter meg til Trumps.
Ja, jeg virker faktisk... nå er jeg offensiv, ja. Så er jeg passiv. Og jeg kan dividere den gangen på to, men jeg er på 11.000.
Hvis du hadde delt på to, så har jeg vært veldig tett på. Den er på 6.842 meter, eller 4,25 miles. Og da tar det 15 sekunder fra skuddet går til de treffer.
Hvor mye... roterer jorda ut av sin maske.
Ikke sant? Og da står det jo her, og de demonstrerer ekstreme ferdigheter i ballistikk og presisjon, samt en dyp forståelse av miljøpåvirkning som vind og luft.
Ja, men det er ikke bare det.
Nei, det var helt.
Skal du ha fun fact til?
Ja, kjør på.
Ja. Når du skyter over 1000-1100 meter, så må du ta jordas rotasjon rundt seg selv. Inn i bildet, for når du skyter rett fram, da snurrer jorda rundt sin egen akse, som gjør at jorda snurrer av banen til kula, for kula blir ikke tatt nok av gravitasjonen for å treffe det målet du har på.
Ja, men det som er spennende, hvis du kunne målt det i en rett linje, hvor langt til høyre eller til venstre, eller opp eller ned, hadde det siktet pekt?
På 1608 meter, i cirka rundt ekvator, ja, litt norda ja. For ekvator, som cirka 2,5 meter til høyre.
Vi pratet om, eller du nevnte i starten, så at du har litt erfaring med skyting fra Amerika. Hva det lengste holdet du har driver og skyter på? Og da snakker vi ikke i tjeneste, men i, altså på bane.
I lek?
Når du har trent.
I trent. Skyttepremien var en 7,62 hylse på 800 meter. Første skudd. Femte skudd på 160 meter på 7,62 hylse. Men jeg så den ikke, men jeg visste hvor den var. Og da må du begynne å regne jordas rotasjon rundt sin egen akse.
Det blir jord så langt.
Ja. Jorda snurrer såpass fort at tror jeg litt over 100,000 kilometer i timen, som gjør at når du skyter, så har jorda snurret målet ditt ut av sin bane, selv om du skyter rett frem. Så det er en del ting å tenke på, men som skytter trenger du ikke å tenke på det så mye. Det er spotteren din som gjør.
Nå er det sånn at vi har egentlig noen spørsmål igjen, men vi har bikket 50 minutter allerede, så da tenker jeg at vi sier takk for nå, og så høres vi på nytt igjen. Om en økes tid.
To be continued!
Takk for i dag, Truls. Takk for i dag, Stig. Og takk for i dag, Kjell.
Takk for i dag.
Herlig! Vi skal ha en liten quiz om jakt i USA. For å teste kompetansenivået her i kveld. Og da starter vi lett. Og da stiller jeg spørsmålet, og så leser jeg alternativene, og så får alle komme med sitt forslag. Vi starter litt da. Hvor mye bidrar jakt økonomisk til den amerikanske økonomien årlig? Under 10 milliarder dollar, over 30 milliarder dollar, eller rundt 20 milliarder dollar? Stig.
Jeg er på under 10 milliarder dollar, men jeg har ikke noe spesielt stor knall å henge på, men jeg hørte tilsvarende tall i dag om hvor mye jakta bidrar med i afrikansk økonomi, ja. Altså sør-afrikansk ja. Økonomi. Og det var type 3 millioner rand som tilsvarer, nei 3 milliarder rand som ja. Tilsvarer 1,6 milliarder norske kroner. Men så er det kanskje ikke så mye for det.
Ja, ja. Kjell?
Jeg tror vi går for tolvtallet der, ja, fordi at jeg regner med at de har da beregnet med antall måltider som bidrar med å hele pakka der. Og da ved å pøske selv i stedet for å gå i butikken og kjøpe, så blir det veldig mye penger.
Truls?
Nei, jeg ble thrown at question etter at Stig begynte å snakke om Afrika. Ja, altså, ja. For at, men jeg tenker at rundt, ja. Sa du.
Ja.
Rundt
over, under eller rundt?
Rundt, tenker jeg.
Du er på rundt?
Ja, jeg er på rundt.
Ja, ta også rundt.
Det er faktisk over 30 milliarder dollar i året. Så det er litt sånn perspektiv på det, da, så er det den norske lakseindustrien. Det er hele deres bidrag til totalutsetningen i Norge, eller 10% av det norske statsbudsjettet, inklusive oljeinsekter. Hva er det mest populære byttedyret blant jegere i USA? Er det elg, villsvin eller hvithalvhjort?
Whitetail.
Ja, med de alternativene så tipper jeg whitetail også, men jeg hadde jo trodd at det var and.
Da er det så mye på whitetail, så sier jeg elg.
Det er da whitetail.
Ja,
jeg
visste jo det.
Ja. Da gikk ikke gå med strømmen.
Hvor er jakt ikke tillatt i USA? Statseid land, nasjonalparker, eller nasjonale skoger?
Nasjonalparker.
Ja, nasjonalparker.
Ja,
det er lov til å være enig på det.
Ja, jeg er enig på det.
Hvor mange mennesker deltar i jaktsesongen årlig i USA? Rundt 5 millioner, over 11 millioner, eller nærmere 8 millioner?
Nærmere 8 millioner.
Med til. Ja.
Hva var det høyest betalt du sa der?
Over 11 millioner. Hvilken stat i USA kjent for å ha den høyeste bestanden av elg?
Alaska.
Du skal få tre alternativer.
Nei,
nei, Alaska. Alaska. Du kan ha tre alternativer.
Alaska.
Det Florida, Texas eller Alaska. Du kan få elgjakt i Florida, jeg tenker det var det.
Vi var på elgjakt i Miami.
Hva heter det største jaktrelaterte arrangementet i USA? The American Hunter Exhibition.
Open.
Shot Show. Shot Show.
Shot Show. Shit Show.
Shit Show. The Great American Outdoor Show.
Det heter Shot Show, og det har vært.
Jeg tror det nummer to av det USA.
Det faktisk nummer tre. The Great American Outdoor. The Shit Show.
Shit Show. Okay, shit Show. Jeg som trodde det hadde vært på verdens største våpenmesse.
Ja, men du kan ha vært på verdens største. Det kan ha vært verdens største våpenmesse. Fordi dette andre, altså The Shot Show. Det burde jo hete Shit Show. Ok, de tre. Vi går tilbake til spørsmålet. Vi har fått et spørsmål til. Vi skal ta. Jeg vil ha jaktbil. Hva bør jeg kjøpe, og hva må jeg tenke på?
Hilux.
Kjell først. Han valgte med hånda.
Det er det viktigste med en jaktbil, er at du kommer deg hjem igjen. For det har jeg unngått ved to anledninger da.
Han tar feil.
Du har unngått. Det viktigste er å komme seg hjem. Det viktigste er ikke å komme seg hjem.
Nei, hva? Men det er oppstansen. Jaktbil er Toyota Hilux.
Jeg tenker firehjulstrekker og bakkeklaring.
Ja, det er
Hilux.
Ja. Men vi starter med det da. Okay, firehjulstrekk, er vi enige om det? Det er et godt utgangspunkt.
Ja. Ja, vi bor i Norge. Det er allmenn kunnskap.
Trenger ikke å jakte.
Trenger jakte for det.
Så bakkeklaring også da, det er også en sånn...
Nei.
Det er ikke så viktig.
Nei.
Du hører meg hjemme på shitshowet.
Det er jo en av grunnene til at jeg ikke kom meg hjem, og det er jo at jeg ikke hadde bakkeklaring, for jeg slo hørte bompene på vei ned fra...
Nei, det er fordi du ikke kan kjøre bil.
Oi, 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 oi.
Det er veldig hardt.
Men ok, så lenge det står Toyota på, og det er bakkeklaring og firehjulstrekk, så er det...
Nei, da. Jeg bare tuller.
Nei, jeg er ikke uenig.
Du er litt.
Et Hilux Ranger Ranger,
altså. Amrak Hilux...
Jeg tror du får den der Toyota Corolla Cross også.
Det er kona sin. Nei,
Men er det andre ting som er kjekt å ha? Jeg tenker, hva med lys og sikt? Lys, masse lys.
Ja. De gamle bilmekanikerne sier at du skal ikke ha mye lys på bilen. Fordi når du slår dem av, så ser du ikke veien foran deg.
Nei.
Nei.
Men da kjører du ikke lenger heller, så da trenger du ikke å se veien foran
deg. Eneste grunn til at du skal slå av langlys her inne, er fordi at du ikke ser foran deg.
Ja.
Ja, fordi du møter en annen bil.
Ja.
Og når du møter en annen bil, så ser du fortsatt ikke foran deg. Du Nei. Ser bare høyre stripa på veien.
Ja.
Ja. Det jeg tenker på når det gjelder jaktbil,
ja.
Fiskebil. Jeg fisker mye.
Ja, ja.
Ja. Jeg jakter mye.
Ja.
Det er at framkommeligheten, den er ikke sånn veldig viktig, som veldig mange tror. Jeg skal ha en offroad-bil som kan bestige Galdhøpiggen. Nei, det er ikke det som er sånn råtassbil.
Du vil si bestige Galdhøpiggen, så ser jeg for meg så svært troll. Bare ja. Drar til.
Ja, men det er ikke det. Og da har jeg hatt alle fasonger av de bilene der. Det er en bil som drar seg fram.
Ja.
Ja. Og... En bil som drar seg fram er en bil uten så jævlig mye elektronikk.
Ja.
Lada Niva, fantastisk bil.
Lada Niva. Nei, jeg har en Toyota Hilux 2014. Ja, jeg har hatt en Nissan... Jeg har hatt en Nissan Pathfinder.
Ja.
Jeg har hatt en Volkswagen Transporter for Motion. Egentlig den beste bilen jeg har hatt.
Ja.
Når det gjelder å ta seg fram på vinterføret.
Du kan ikke ha kjøpt Tesla.
Nei, det er vidt om.
Jeg har hatt en Nissan Navara pickup.
Ja, ja.
råtas i terrenget altså. Ja. Terreng da. Ja. Når du girer noe på det. Men jeg tror egentlig det viktigste at hva skal du bruke den til? Fordi jeg hvis du har litt steiner i veien så holder du med en 4-hjulstrekker.
Jeg hadde jo en ultimat jaktbil for noen år siden, så jeg kjøpte jeg kjøpte en gammel Volvo Feltvogn, sånn Volvo Valp, vil den kalle. Militærbil.
Ja.
Den kjøpte jeg, og den brukte jeg som jaktbil, og den sto hjemme på gårdsplassen ikke så alt for lenge, for den var det noen hjemme som ikke tillatt at skulle stå der, men den var stygg, fikk jeg jo. Den var fantastisk praktisk, ja. Så den kjørte jeg opp i jaktterrenget, og så ble den stående der ute et par vinter under det presseringen, og den startet, uansett når du kom opp, så startet den. Men den ble jo etter hvert offer for litt sånn lekekjøring i terrenget, og da hadde jeg til slutt å se.
Vi sitter her oppe nå midt under Camp Vilmark, og kom inn i noen av halvene der, det er jo fullstendig galskap, ikke sant? Det, og det er biler til alt for mye penger, med alt for mye ekstrakter, og det er galskap. Jeg mener jo at du må kjøre den bilen du har råd til, det er punkt 1. Og så må du kjøre en bil som du stoler på at du kommer deg hjemme, det er punkt 2. Og så må du ha en bil som... Altså, du har råd til å kjøre. Ja. Altså, noen av disse bilene her er, du bruker som drivstoff, at hvis du kjører dem til Nordsverige på jakt, så kommer du deg ikke hjem igjen. Du har ikke råd til å fylle tanken når du kjører den hjem igjen.
Nei.
Ja, det der er litt fortsatt, Martin. Det er å kjøre en hybridbil.
Ja.
Og den er jo altså så liten sjans på. Jeg følte litt sjans. Jeg kjørte her nå i Sverige på Kroppland nå siste i februar. Eller midten av februar, da. Og altså, jeg fikk helt panik. For at midt oppi der, så er det ikke så jævlig mye bensinstasjoner heller. Så jeg kjørte jo da egentlig med hjertet i halsen, og sånn da endelig da fant en sånn der på kartet, en sånn grisegrent bensinstasjon som jeg kjørte da 30 minutter til. Som i utgangspunktet da var på Google Maps. Men det var jo faen ikke noe parkering eller noe bensinstasjon, det var jo bare en tom parkeringsplass. Og da hadde jeg jo nesten ikke drivstoff. Så jeg endte jo på da, måtte gå på nærmeste banken på døra, til nærmeste svenske ute der et sted da. Og fikk da 10 liter bensin, så jeg kom meg ut.
Ja,
og da hadde jeg, da fylte jeg full tank på nærmeste bensinstasjon før det.
Ja, nå kan det hende vi sklir ut litt igjen, men jeg har den der rekkeviddeangsten min i forhold til elbil, den har jeg finnet ut at det er fordi jeg aldri har kjørt liten bil. Jeg har alltid hatt ganske store biler, og den minste tanken jeg noen gang har hatt på noen av bilene mine er 60 liter, og da har jeg over 1000 km rekkevidde når jeg fyller tanken.
Ja.
Altså, men så var jeg på en ferietur og leide bil, og leide en sånn der bitte liten Hyundai i20, med, hvor du omtrent kan se at nåla går nedover, for at det er 15 liter tank på den eller noe sånt nå. Da skjønte jeg at den der rekkeviddeangsten min på elbilen, det er min skyld og ikke elbilen sin skyld.
Jeg har hatt en rake motsetning til den Hyundai-en, for at jeg har jo egentlig ladeangst og fylleangst. Altså ikke fylleangst når det kommer til alkohol, men fylleangst når det kommer til...
Det er jo ikke angst.
Nei, jeg får det til tider også. Men jeg kjenner at jeg får jo høy puls når jeg ser at tanken på mobiltelefon, på elbilen til kona, eller på dieselbilen min, når den går under 50% eller under halv tank, da får jeg helt totalt noe. Så da må jeg fylle opp. Så en bil jeg hadde, det var en amerikansk Chevrolet Suburban. Svært droga en bil, og da hadde jeg i tillegg til de 110 liters tanken med bensin, så hadde jeg montert inn en 140 liters propantank inni. Så den gikk på, det kunne jeg svikse med en bryter inn i bilen. Så den hadde god, det som jeg definerer som god rekkevidde. Jeg kunne kjøre opp med til Kirkenes uten å fylle.
Jo, men det blir... Jeg prøvde å ta litt sånn notater jeg fikk. Altså, hva med så vedlikeholdskostnader da? Er det noe man bør vurdere?
Ja.
For det er sånn, altså, det er som du sier, Kjell, du det er Camp Vilmark nå, og der er det overlendere som er fikset ganske greit, men hvis noe går i stykker, hva koster det å fikse det?
Ja, det koster altså bare lyset som sitter på der i bilen her på Åland, det koster jo mellom 50 000 og 100 000, bare lyset på det.
Ja, og det skal du plukke ut av hverdagsøkonomien til familien en gang i året for å oppgradere, fordi
det er ikke sant.
Jo, men mange kan jo ikke det.
De biler som står der, det er jo ingen som har råd til. Altså, det er, hvis du har et firma og setter det på, eller et eller annet, så kan det hende at du har råd til å kjøpe det, men da har du skrivet mer på skatten enn det du egentlig har råd til, tror jeg.
Det er nesten noen er jo ingen med vett i bål som har kjøpt seg en bil på grønne skilter til langt over Milo.
Det krever litt spesielt.
Det er klart. Hadde jeg hatt råd til, så hadde jeg gjort det,
ja. Men det er jo som en felles bekjent av meg og Kjell i hvert fall, det er flere som vet hvem det er, de jobber som bilselger. De har stående en utstillingsmodell av en ny Ford Bronco, fantastisk fin bil. Men ser man Ford Bronco i sånn historisk perspektiv, så er det alt for mye elektronikk på den nye, men å se på visuelt er fantastisk fint. Men den koster jo 1,2.
1,2 millioner for en bil på grønne skilter. Uten ekstra utstyr omtrent.
Men han sa, for jeg sa at det kan ikke være mange som har råd til den, så han sa, nei, det er ikke mange, men de som har råd til den, de nøler ikke, de kjøper. Og så er det litt sånn at hyttenaboen min kjører rundt i en Mercedes, da vil ikke jeg ha det samme som han, så kjøper jeg meg heller noe annet, kjøper jeg meg en Bronco. Og casher ut er kjempehappy. Ja, så det finnes de menneskene med penger.
Det er de få menneskene, ikke sant, som er i den der kategorien at naboen min kjører en Geländewagen AMG, og på den andre siden så har jeg en eller annen som er, ja, jeg kan. Men, da, og jeg skal ikke ha det samme som dem, så da kjøper jeg meg dem. Men for oss vanlige, dødelige folk, altså er ikke dette her biler som vi går rundt på.
Men det hadde jo vært, han kunne vært gøy å teste den 150 Lightning.
Ja, den så jeg på messa i dag. Ja. Den er litt frekk, men det er jo 1,9.
Det er stor bil, da.
Så er det elbil.
Ja, det er klart det. Jeg liker elbil. Jeg synes elbil er helt strålende.
Jeg så din stor utse her nå, i den der dog mode, og bare sluker strøm. Så spør du meg hvordan det er herfra. Så det er heldigvis
300. Det er godt å henge lading på budget på veggen.
Det er godt å ha nedoverbakket i hodet der.
Det er en ting jeg skal koste på bilen min, og det er en vinsj. Og det er for at jeg skal taue opp elbiler og Hiluxen til Trubus når han kjører ut.
Nei, men altså det gode rådet er jo i hvert fall da at kjøp noe for guds skyld, noe man har råd til. Og både kjøpe og ha, kanskje ikke minst. Ja.
Om bil?
Ja. At du har firehjulstrekk, at du har bra med bakkeklaring.
Bor i Norge? Så er det enkelt. Ha firehjulstrekket. Med mindre du kjører til og fra byen hver dag. That's it.
Ja, fordi
hvis du bor i Norge, og har jeg planer et par ture på hytta, ja. Kjøp firehjulstrekk, ass. Det er ikke så mye dyr.
Nei, men skal vi si at det var gode råd? Hele veien rundt?
Det var mye råd.
Det var råd i hvert fall.
Ta til deg de du føler du traff.
Altså, vi startet hardt ut. Kjøp Hilux, få på vinsj og gi faen.
Ja, men da får du ikke noe problem.
Nei, ikke sant?
Eller kjøp deg utfordring, og sats på ting og greier.
Dette er helt nødvendig. Da sier vi takk for oss igjen. Det var veldig, veldig hyggelig, synes jeg. Vi har sittet, som sagt, vi har sittet foran mål. Det trommer regn på duken bak oss. Vi har tatt noen øl, vi har spist litt mat, pratet litt mellom slagene. Så da håper vi alle andre også har det hyggelig og får en hyggelig dag videre. Og takk for oss.
Takk for oss.
Takk.